Loatenim-baovao, dozy vaksiny COVID-19 fa Covishield misy 5,600 no tonga eto Madagasikara amin'ny zoma ho avy izao andian'ny voalohany any izy ireo fa mbola ho avy ireo vaksiny hafa nafarana. Nahazo fototra fitrasa toeram-pivarotana goavana ny any Fianarantsoa nitokana izany tany an-toerana ny atoandro teo ny filoham-pirenena. Azo atao tsara ny mifehy ny valana retra fièvre de la vallée du rift izay mahazo ny biby prokahatra toy ny omby sy ny ondry amanosy raha nitraika fananan'ny veterinera malagasy hoy ny filohan'ny olafitry ny veterinera eto Madagasikara. Any ivelany tapitrandro any maraina ny fepotoana nomeny filoha israeliana Benjamin ny prime ministre Benjamin Netanyahu ananganana governemanta ho an'ny firaisam-pirenena any Israely tsy mbola tafajoro anefa izany hatramin'izao. Aterina trany ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalijara sy Alain Bruno no anolotra aminao ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihana izany isika. Dozin'ny vaksiny COVID-19 Covishield misy 5,600 no tonga eto Madagasikara amin'ny zoma ho avy izao andian'ny voalohany ihany moa izy ireo fa mbola ho avy ihany koa ireo vaksiny hafa nafarana dia ny Pfizer, ny Johnson & Johnson ary ny Sinopharm. Araka ny fampahafantarany teo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka dia hisitraka voalohan'ny vaksiny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana ary ireo misoratra na mikambana amin'ny amadiaza ny hoe ireo diabetika. Anomboka ny alatsinainy folo mai izao ny fanaovana vaksiny azy ireo izay tsy antery fa tena antsitrapony tsirairay. Ho andreo zoky olona ireo misy aretina mitaiza tsy mpikambana any amin'ny amadia kosa te hanao vaksiny dia misoratra anarana eny anivon'ny CSB izy ireo ka manomboka ny 5,000 mai izao ny fanaovan'izy ireo vaksiny. Maro moa ny resaka mandeha eny anivon'ny tambazotra ara-tsosialy mikasika ity vaksiny COVID-19 fa ity ka nanazava ny talet jeneraly misahana fisorohana ara-pahasalamana eo anivo ministera fa mahomby ity vaksiny ity. Fanampanazavany dokotera Andria Tsara fara fitiniana mamy mikasika ny vaksiny Covishield izay atao indromy ataona.
Vaksiny Covishield dia ao anatin'ilay vaksina atsotsika hoe AstraZeneca novokarina tany Inde moa izy io ary efa nahazo lalana tamin'ny fikambanambe misahana ny fahasalamana. Maro ireo resaka eny amin'ny tambanjotra serasera sy ireo tsao maro kasika ny vaksiny amin'ny kapobeny ary indrindra moa ny vaksiny COVID-19. Ireo vaksiny io dia tsara homariana fa rehefa ampidirina amin'ny vatana dia indraindray misy reo tranga tsy ampozina na tsy nohirina. Tsy midika izany fa tsy mahomby ny vaksiny fa midika kosa fa miasa ny vaksiny. Ohatra rehefa atao vaksiny olona anankiray dia mety isy ireo amin'ny teny frantsay effet indésirable modéré na légère, mety marary an-doha, mety manakotsako ny vatana indraindray, mety mandokely, mety marary eny amin'le toerana natao tsindrina satria tsindrina ozitsika ilay vaksiny, mety misy hafanana kely zany hoe eo amin'ny 2-3 andro eo a dia afaka izay efa misy fanafody ohatrany mampiasa parasitamolina ohatra analan'izany mety ho fanaintany an'izany. Dia miezaka ny fitoram-panjakana efa hisoroka an'ireny sady amin'ny fametrahana an'ireo fanafody andraisana tanana ireny effet secondaire grave izy ny fiteny fa tsara marihana fa raha lanjalanjainy ny tombontsoa sy ny vokatratsy azo amin'ny vaksiny dia tsara lavitra ny manao vaksiny toy izay tratran'ilay tsy mikaretina.
Nahazo fototra fitrasa toeram-pivarotana goavana Galerie Commerciale au Matsiatra ny any Fianarantsoa izay napetraka ao Antarandolo vita tamin'ny vola izay nomena ampiasain'ny governora ampandrosoana ny faritra izy io tanatin'ilay 1 miliara ariary mahery zany izay nomena ampiasain'ny governora. Azaka mpivarotra 5,700 anatin'izany toeram-pivarotana izany manomboka any amin'ny mpivarotranana hatrany amin'ny grande surface hoy ny governora ny faritra Matsiatra ambony mizara romo izany fototra fitrasa izany ka ny ao atsimo dia ho atolotra ambongadiny amin'ny kommune ambanivohitra Fianarantsoa ny faharoa kosa moa fananany faritra madiodio. Misy tombo lehibe izao asa vita izao satria isy fidiram-bola amelo tena ny faritra izany fototra fitrasa izany ary mitondra filaminana amin'ny fandaminana ny tsena ihany koa ary mazava ho azy haingon'ny tanàna ka araka ny nambarany lehibe ny faritra matsiatra ambony ny tokana izany io atoandro tany Fianarantsoa ny filoham-pirenena malagasy ao anatin'izay fitsidihany any amin'ny tapany atsimon'ny nosiny moa tsaivina omaly tolakandro izy tany Antsirabe mitombo ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 fa ny Antsirabe ka tsy antonona intsony ny hôpitaly antony nanaovana ny kianja mitafy fatifotsy ho CTC-19 na ivotoerana fitsaboana ireo marary ny COVID-19 mahazaka marary ary 20% izany mitokana ny lehilahy sy ny vehivavy ary concentrateur d'oxygène 50 no napetraka ao ny antsony marary rehetra anatona vetrany ny CTC ny filoham-pirenena malagasy omaly raha nitokana ity CTC-19 gymnase Antsirabe ity nisaotra ny fandavatena ampiasan'ny fahasalamana ihany koa izy ary nankahery azy ireo fa manampy sy manoana ary miara-miady amin'izy ireo ny fitondram-panjakana noho izany dia nao mafisiny ny fanomezana prima manokana ho andreo ampiasan'ny fahasalamana rehetra misehatra amin'ny ady amin'ny COVID-19 fa omena CVO plus ihany koa izy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ka raha sanatritratry ny aretina mba tsy tonga any amin'ny fahasemporana mihitsy izany manolotra toanaina ho an'ny marary ampitombo ny hery fiarovana sy ampatanjaka azy ireo ary fanomezana ho fankahirezana azy ireo ihany koa moa ny filoham-pirenena mivady tanjona amin'ny fametrahana toerana vaovao fandraisana marary toy izao ary ametrahana toy izay ihany koa moa ny any Fianarantsoa ny mba ampiana arak'izay tratra ny olona lavo ny COVID-19 ho hiatra ny filohan'ny repoblika
mba hoentina miatrika sy miady amin'izany nefany a dia tsy maintsy manao an'izao lamina zao tsika amin'ny fanokafana ny CTC fa akoatran'izay dia tsy maintsy mitondra amin'ny fitaovana ihany koa hoentina miatrika an'izany ka ato anatin'ity CTC ty zany a dia mazaka marary hatrany amin'ny 20% ary zay marary rehetrareto a fantatsika tsara fa ny voka-dratsy ny ateraky ity avalana aretina coronavirus itya dia ao anatin'ny fotoana fohy a dia mety ho tonga avy hatrany ny olona amin'ny manana fahasarotana amin'ny fiainana na indrindra moa zany ny fahasemporana ka raha mbo tsy voavonjy aingana dia miteraka any amin'ny fahafatesana avy hatrany zany zay no mahatonga antsika hoe eto amin'ity centre de traitement COVID-19 eto Antsirabe ity dia ovatsiana concentrateur d'oxygène ny marary rehetra zay no anaovako antso amin'ny vahoaka na Antsirabe iray manontolo misy fitenena antsika malagasy hoe aza mandomandro manana marary fa raha toa tsika ka voa iny fa hita misy soritra aretina dia tokony avy hatrany a dia manatona nytony CTC tony ary faharoa manarakarak'izay mila mitandrina isika tsirairay avy satria ny fiarovanao ny tenanao a ny hafahanao miaro ny hafa ihany koa
izay zany ny fitokanana ny CTC tany Antsirabe omaly tolakandro fa araka ny nambara teo dia ny Fianarantsoa anio ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tokana ihany koa ny CTC any Fianarantsoa izy anio ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay dia mamely ny aretina tazomoka any amin'ny distrika ny Befotaka atsimo amin'izao fotoana izao ary efa namoizana hain'olona mihitsy izany raha nitatitry ny solombavim-bahoaka any an-toerana ireo kommunina rehetra moa dia saika ahitana ity trangana aretina ity avokoa hoy ny député docteur Razafindriantsara Johnson
ho an'ny distrika ny Befotaka Asimo manokana amin'izao aloha i corona mbola tsy misy kany na cas suspect na cas positif resaka tazomoka no mamely mafy any palisable zany hoe tsisy pali grave fa tena besaka misy ihany koa ny maty ao anatin'izay ny anisan'ny mahabesaka ny maty agny ny fahatarana fahatongavana amin'ny toeram-pisaboana presque ny kommuna rehetrarehetra fa ny tena victime besaka aloha zao sady misy maty kommuna ny Antanina reny fa ny tsarety dia samby misy kana tazomoka daholo isaorany fitondram-pazakana ny fanafody misy ny mpisabo manao nizay azony ataona dia toko hoe visiana azy ireo paramety spesp médecin fa manao zay azony atao amin'ny fiatsenany marary atreto aloha manoloa ny valina retina tazomoka dia ny fanafody rehetrarehetra zay hoentina miatsika an'izay ny tena ilain'ny distrika ny Befotaka
ankoatra izay moa dia azo lazaina fa efa milamina ny any Befotaka atsimo ankehitriny ho ihany ity solombavim-bahoaka ity
tsy fandripalemana milamina tanteraka raha ny distrika ny Befotaka sidy no nezaka ny fitondram-pazakana no nezaka ny mpitondra anatoerana tamin'ny fahafitamboropolo ny volana vrila teo moa no nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiasany CSAO zany hoe satra spécial d'agressement opérationnel ho any gendarmerie zay ahitana gendarme isany amina zato agnisany manamafisana zay faharetan'zay filaminana any amin'ny distrika ny Befotaka zao
Mbola tatitra solombavam-bahoaka ny zava-misy any amin'ny distrika na voafidy azy ireo hatrany taorian'ny fangatahana fanokafana ny fitaterana mampitohy any Osy Betroka sy Ambovombe Osy hoe ny solombavam-bahoaka ny Betroka dia nekehan'ny mpitondra fanjakana izany araka ny fanambarany talet jeneraly ny ateteo Malariva ka nankasitraka izany ny tenany anatin'ny faritra Anosy manko I Betroka kanefa sady tsy mbola misy trangana koronavirus no lavitra ny taolagnaro ihany koa ka rariny ranosokafana izany lalana izany ary Mario an'ireo olona tratry ny kery any Ambovomberateo no te hiazo any Betroka mampalahelo anefa hoe hatrany solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo fa misy amin'ireo zandary no tsy manara-baovaoka mbola manakana hatrany izany fivezivezen'ny olona any amin'ireo toerana ireo izany
Eto dia mifotra ny fitapazakana retaretina zay motofolo ary mifotra ny ministeran'ny transporto ny ATT zay nofanambarana tamin'ny mahazareny zany satria afaka mivezivezy ny tobila da Betroka mandeha antoliarina mandeha aty Osy fa farany dia Osy eo ihany fa sy afaka takatra aty avy any Rasoa afaka mandeha koa ny tobila boka Zakany sy andehatapy mandeha Osy na andeha antoliarina fa sy afaka mandeha avy any Rasoa satria moko zany mbola misy any le olo mbola midevieny zay baiko ny lehibe any ambony zay sahala amin'ny Osy zao dia vomaraina teo zany a ny zandarima sy ny ATT avy any Rasoa mbola magname baiko hoe tsy mahazomititra ny Betroka mandeha aty Osy kanefa sy ny zero teleze tamin'ny arivo fa nyteneny dezeny akake tamin'ny arivo hoe misokatra Ambovombe Betroka misokatra I Osy Betroka ka raha zay zany mahatonga anay zany mitelefona hoe mba mizereva tele koa nareo tompo dadakitra any faritra io satria manjary sy makatraka ny baiko lehibe avy aty ambony aty zay manahirana miaramiasa amin'olo tendrena hoa matetitetika satria raha sy manabaovao dia manjary famary foana zany zay
Ankoatr'izay efa miverina ny any amin'ny 5% isanjato ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Betroka ary ny 5% isanjato ireo olona nanao asa ratsy dia niverina eny anivon'ny fiarahamonina tapa-kevitra hiary ara-dalàna toy ny rehetra misy amin'izy ireny no manao antso avy amin'ny ben'ny tanàna fa te hiova sy iseho masoandro ka nampitaina teny anivon'ny distrika sy ny solombavam-bahoaka izany nijery fotony izany moa solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo ary nitaraina fa mbola misy amin'ireo zandary no mitsivalana ka antony mampiverina indray ny tsy fandri
mihitina ny depute zany mizery maso an'izay satria fandriam-pahalemana ny tadiavina ka raha ohatra ka misy olona zany hoe leo an'izany hoe fanaovana dalàna zany ka hoe miverina fiarahamonina iny no manakana ny fiandraisana an'izany fa misy ny mambranao hoe misy sasasasa misy mitsivalana zay indrina ny zandarimeri zany ka zaho manao antsoavy koa zaho mba hijery akaiky n'izay fomba fiasan'ny zandarima zay sasasan zay satria tsy izay ny tadiavina eto ny hoe fandriam-pahalemana sahala mikanto ao ivahona tao zany a efa milamina ny zavatra rehetrarehetra tao a satria ny olona ny ady efa mifamelakeloka fiarahamonina sara de ny zandarima koa zany ao amin'ny commune ny vahona koa zany sahala amin'ny mila voasiary tany aminamitra an'le olona fa niverina fiarahamonina reny koa de zany mahatonga sy fandriam-pahalemana misy aty amintsika Betroka ny matetitetika satria zavatra naminy hôtelhôtel lokaly kotagnin'ireo mpitany firaminana sasasasany reny tamin'ny andro koa roger zany tamin'ny spama nefa natao zany hoe ny olona nanao fandikadalàna tompoka miverena fiarahamonina fa zarevany motivation anareo fa maro miverina fiarahamonina kanefa sisy motivationn'le olona avy teo koa zany mbola gidagidany mpitany firaminana reo olona reo de omeka ny tompoka infraction hotan'le olona
eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana azo atao tsara ny mifehy valana aretina fièvre de la vallée du rift na ny FVR mahazo ny biby prokaitra toy ny omby sy ny ondry amanosy raha nitraika eo fanaran'ny veterinera malagasy tsy vaovao amin'ny veterinera manko ny FVR hoy ny filohan'ny olafitry ny veterinera dokotera Rakotsamy Manatsosoa teo amin'ny micro-ny James Daniel
tany amin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo moa no nahitan'ny mpikaroka ny moka mitondra ny FVR teto Madagasikara nandripaka ny biby fiompy teto amintsika tany amin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo sy raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo nisy eo indray ny taona fito sy roa arivo sy valo sy roa arivo ka isan'ny nahitana izany ny tany amin'ny faritra loatra mangoro ary hita tany amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ihany koa ny taona valo amby roa arivo sy sivy amby roa arivo ary zao miverina eto amintsika indray tamin'ity taona ity ny FVR izay mipongatra sy mirongatra no ny antony toetrandro dia nilotsakorana be loatra sy nitondradrano atsy vaovao amin'ny veterinera noho izany ny fiatrehana ny FVR hoy ny filohan'ny olafitry ny veterinera dokotera Rakotsamy Manana Josoa
efa nanomboka tamin'ny taona sivy no nanambara voalohany ny tompony andraikitra amin'ny servisy terena Madagasikara tamin'ny OIE Organisation Mondiale de Santé Animal hoe misy amin'ny tombo ofisialy a ny FVR eto Madagasikara nisy indray izy tamin'ny taona valo sy roa arivo ka hatramin'ny sivy sy roa arivo amin'ny tombo ofisialy koa no nanambarana tamin'ny OMS ny fahasalamany biby a hoe misy a eto Madagasikara misy io a eto tandratra zany hoe tsy vahiny amin'io tompoko a ny docteur veterinaire malagasy fipetra ny tompony ho raisina tsirapy na mpianatra ny doktera tena nafolohan'ny lavitra ary a ainy zareo zany fa nitosika tsy tena hoe tosika famenana fa tsindro fa nitosika afa amin'ny fanjakana sy ny tompona jesosy atsiny a anatiny keo nyo lavitra tsy mila ndraiky zanyzany zay ny tokony atao mafimafy tokoa afahanyreo veterinera eny akianjy natolambanyvohitra zay miamy vatana andreo biby fiompotsika ireo zay ny tokony atao biby kokoa angamba tsy avela hiasa rery izy ireo.
Ny avaka ny fankalazan'ny UNESCO ny 28 taona natsiarovana ny andro eratany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny alatsinainy teo fiavahana noho ny valanaretina COVID-19 ka nanatanterahana izany tamin'ny alalan'ny dinika andatabatra boribory nampiasana ny teknôlôjia ny serasera mpitain-davitra. Lohahevitra nanamariana izany moa tamin'ity taona ity ny hoe toroay fananana iombonana ho an'ny rehetra. Nizara telo ny famelabelara-kevitra tamin'io: voalohany, ny momba ny fahazahoana toroay malalaka ho an'ny daolobe; faharoa, ny faharetan'ny orinasa fanaovan-gazety; ny fitandrona filaminana nasionaly sy ny fahalalahan'ny mpanao gazety; ary fahatelo, ny fiarovana ny vehivavy mpanao gazety. Isana vohitra solotena ny vondrona iraisam-pirenena sy ny UNESCO tamin'ny latenin'izy ireo ny filazana fa tanjona maneran-tany ny fahaizana miatrika amin'ny valanaretina COVID-19 amin'ny alalan'ny fanapartahana vaovao marina sy azo antoka ary azon'ny rehetra. Nao mafisiny fa tokony mahaleo tena sy tsy mitanila ary tokony arovana mpanao gazety maneran-tany noho ny olana sedrainy amin'ny fanatanterahana ny asany. Olona miasa indrindra amin'izao ady amin'ny valanaretina izao manko miaraka mpiasa ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana ny mpanao gazety. Hoy kosa ny ministra serasera Lalatiana Andretongarivo, manasa ny mpanao gazety moa izy mba hampiatra ny lalàna momba ny serasera eo anivon'ny ainy vakijery izay nivoaka tamin'ny taona 2020. Lalàna manasongadina ny fahalalàna amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia misy fahabangana ihany ny fanaovana fivoriana amin'ny alalan'ny visio conférence saingy lalana tsy maintsy hizorana izany manoloana ny fianaky ny COVID-19 eto amintsika. Efa saika mampiasa ity teknôlôjia vaovao ity avokoa ny firenen-tsamihafa ny ivelany rehefa misy ny fivoriana atao manoloana ny fianaky ny valanaretina izay misy eran-tany amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavam-bahoaka voafita ny Toly Ara faharoa Rochelin Houssen.
Raha ny fahitako azy manokana aloha zany a tsy hitovy mihitsy ny fivoriana zay nazatra hatramin'izay raha mpitahaina amin'le hoe fivoriana mpitain-davitra, satria be deaibe ny zavatra tsy maintsy banga ao anatin'izay. Voalohany, na ny fotoana ahafahana manao an'izay connexion, eo amin'ny connexion zao de efa anisany manova zavatra be zay. De faharoa, zay tsy fifanatrehana zay a de tsy maintsy ampisena ny ady hevitra ao anatin'ny antenimiera-pirenena mba tsy resantsika koa ny hoe amin'ny fionana amin'ny gouvernement. Fa tsika moa zao anatin'ny amehana ara-pahasalamana de io sisany azo atao amin'ny hoe mba mampisy ny fivoaran'ny teknôlôjia antsika. Fa na ny fivoriana zay atao any ivelany de efa mazana matetika tsy maintsy tanterahina amin'izay mampita fanaizan-davitra zay zany, satria tsika mandalo amin'ity le resaka olana amin'ity aretina iraisam-pirenena tia eto antoerana de tsy maintsy raisina ny fepetra ahafahana miaro any tsy fampartahana ny tina eto amin'ny tany sy ny fanjakana, indrindraindrindra ny ato amin'ny lapany antenimiera-pirenena zay efa nahitana fahafatesana roa sy aretina mahazo ny depute maromaro.
Izay ny koa ny dirantsika amin'ny zava-misy any amin'ny faritra sarotra ny lalana ivoana amin'izao valanaretina misy izao raha tsy mifankatia isika ka manentana kristiana ny fivondronambe mivavaka ho an'ny firenena any Fianaratsoa mba hifankatiavan'ny malagasy hifanampy ny entina sy mpitondra ary indrindra hibebaka amin'andriamanitra. Ilaina ny finoanaranasa mba hialantsika amin'izao rofo izao. Hoy ny fivondronambe mivavaka ho an'ny firenena Andriamatoa Tidson Nomenjanahary teo micron perla Ratsimbazafy any Fianaratsoa.
Voalohany aloha zany a tao amin'ny romanina toko voalohany dimy fahenina amin'ny folo a fa tsy menatra ny filazantsara aho izy a fa herin'andriamanitra amonjena izy rehetra mino zany mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara, zany hoe minoa ny vaovao mahafaly. Misy tantara ao amin'ny baiboly ao a ao amin'ny jona toko fahatelo ny dimy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo mikasika anday a fandringanana ny Ninive. Aringan'andriamanitra Ninive a satria feno a fahotana zany a de zao ny bebaka ny olona de ny antso an'ny fifadiakanina zany a ary rehefa reny mpanjaka koa iny dia navoaka ny mpanjaka didy mihitsy zany le andro fifadikanina, zany hoe nisy firaisakina zany fifankatiavana tamin'ny vahoaka Ninive, zany hoe raha tsy mifankatia zany tsika ao anatin'izao fotoa sarotra zao dia sarotra ny eritreretana lalana hivoaka ao anatin'izao loza amin'ny tatao amin'ny firenena izao. Dikany zany a mila manaiky an'Andriamanitra, mila mifona amin'Andriamanitra. Io zany tsy misy resaka atokom-pinoana ny herin'Andriamanitra fa arakaraka ny ataonao ihany. Indro avyfaingana ao izy a eo an-tanako ny fahamaliana hamaliky ny olona araka ny asany, ny asa ihany zany izany a no isariako ny saintsika vahoaka malagasy a ao anatin'izao a loza zay mitatao amin'ny firenena izao a tokony bebatsika miala amin'ny lalan'ny rahantsika, mifanampy, mijery ny mahantra, mijery ny firenena.
Izay ny nambara tany Fianarantsoa tany Mahajanga dia naneho ny alaheloiny mangataka ny anamorana ny fampidiana azy ireo ny teratany Komoriana ny Mahajanga ka nitondra sorabaventy teo anoloan'ny consulat de Comore tamin'ny alady teo. Efa miroso amin'ny fandaminana momba izany ary amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra fanangonam-bavoany Sergio any Mahajanga.
Zahay teratany Komoriana sy ny mpanambady Komoriana dia mangataka ny tendrombohitra satria maro aminay ireo ny efa tsisy hohanina, efa matoy amin'ny sisin-dalana, efa tsisy vola anaovana hôtely, fa misy hotaona mahay ngamba zay tavela eto. Dia mba hijoroanay eto sy ny anton'izao fivoriana izao dia mifangatanay mba hamezanareo lalananay tonga any Komoro. Ao anatin'olona misy zay manana pasipaoro malagasy dia manana pasipaoro komoriana rehetrarehetra, ary ny fahazahoan-dalana avy any Komoro koa nefa nivady fa nitsika eto zany mbola nrasa vady tavelany zanaka tavelany eto tsy hita zay to marina zay teka tany malagasy fa fa elany fiatranay ny Komoro eto fa tsisy fitadiavana intsony.
Efa nazahoana valy ny letaratasy fafana mampody an'ireo teratany Komoriana ireto zay efa eo anivony diaspora Komoriana mirakitra ny fandaminana izany. Sergio Ranatsoa avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Zony vavany velany ny vohitra tamin'ny afatry Papa François tamin'ny fanamariana ny andro eratoany ny andro erantany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety tamin'ny alatsinainy teo ny tokony ampiasana ny fampitam-baovao amin'ny fanorenana sy fanamafisana ny fananana iombonana. Lohahevitra nanamariana izany hoe fampalalam-baovao fananana iombonany rehetra, lohahevitra izay mamaritra mazava-dehibe ny fampalalam-baovao voamarina sy azo antoka manasongadina ny anjara asampanao gazety malalaka sy matianina amin'ny famokarana sy ny fanapartahana vaovao marina. Isan'ny antefan'ny afatra manokana ny sikinisina ilay etsika katolika mamondrina ireo matianina amin'ny sehatra serasera hita amin'ny firenena 30 eo eo. Ny tapitrandro any maraina fepotoana nomen'ny filoha israelianina ny prime ministra Benjamin Netanyahu ananganana governemanta ho an'ny firaisam-pirenena ny Israely tsy mbola tafajoro anefa izany hatramin'izao mandamoka hatrany ny dinika amin'ireo antoko politika efa horotaona izao ary tsy nahitam-bokany amin'izany koa ireo fifidianana solombavam-bahoaka inefatra no tanterahana nanomboka ny taona 2020. Andrasana noho izany ny fanendren'ny filoha Reuven Rivlin parlementaira iray hafa anangana izay governemanta ny firaisam-pirenena izay manana 28 andro indray izay ho prime ministra voatendry vaovao eo. Tapitra ny vaovaontsika izao atoandro izao mankasitraka anao ny haino izany amin'ny roara ny tompo masom-baovao. We'll be right back.